Rumor has it.
Yep.
Jadi lagi baca buku tentang apa? How to be a stoic dari Massimo Piccolucci. Jadi sebelumnya udah baca bukunya si Manam Piri tentang filosofi teras. Jadi sebenarnya kayak root booknya lah. Jadi si Manam Piri itu kan bikin buku itu dari buku-buku yang sebelumnya, bukan kayak dari buku sebelumnya, menerjemahkan lagi lah ya dengan bahasa dia sendiri, dengan pemilihan contoh-contohnya sendiri tentang penerapan filosofi teras. Stoik. Jadi stoa itu artinya teras. Jadi itu kan stoa ya, filosofi stoa, stoik. Jadi stoik itu artinya teras. Jadi tuh filosofi ini tuh dulu diajarinnya sambil kayak nongkrong-nongkrong di teras sambil belajar gitu mas. Makanya disebutlah filosofi teras. Stoik. Jadi stoa itu ilmunya ya, kata Mas Man ya. Stoik itu orangnya ya. Yangnya nggak tahu. Mas kok bisa bikin kayak gitu ya? Nggak tahu. Yang aja nggak baca. Aja gitu. Terus ya gitu.
Inti filosofi teras itu apa?
Filosofi itu kan
cara pandang mengartikan sesuatu, melihat sesuatu dari sudut yang lebih dalam.
Tapi sedangkan ini bukan hanya cara pandang sih, cara pandang kan ujungnya adalah ke perilaku hidup ya.
Cara hidup,
cara kita berperilaku dalam hidup. Nah, ini lebih ke dia itu punya intinya adalah tentang gimana kita tuh bisa berdamai gitu. Berdamai aja kalau yang tangkap ya, mungkin setiap orang bisa beda loh ya. Mungkin karena tujuan awalnya baca buku ekspektasinya itu, jadi akan menerjemahkan dengan cara-cara kayak gitu ya, bagaimana dia membawa kedamaian. Karena lebih ke dia bilang lebih kayak jangan terlalu memusingkan lah, bodo amat lah intinya gitu. Misalnya kayak nanti dia ada beberapa hal yang dia bilang poin yang paling ingat itu, dia bilang ada sesuatu yang di dalam kontrolnya kita, ada yang di luar kontrolnya kita gitu.
Misalnya
nih kita udah punya persiapan gitu ya, tiba-tiba hujan terus kita nggak jadi pergi gitu. Terus kan sebagian orang sedih atau marah atau apa gitu, padahal hujan itu kan di luar kontrolnya kita. Yang menjadi kontrolnya kita adalah bagaimana kita menyikapi gitu.
Ternyata
hujan nih, oh ya udah naik go-kart, atau oh hujan nih ya udah nggak jadi pergi, bisa di rearrange agendanya lain gitu. Maksudnya ya udah nggak perlu berlarut dalam emosi yang kontrol kita.
Ini
adalah
tidak perlu ya.
Maksudnya kontrol kita adalah emosi kita, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana emosinya. Tapi yang di luar kontrol kita ya hujannya, kita nggak bisa change it, Jackson.
Okay.
Itu sih, dan banyak hal lain. Dia lebih kayak bagaimana kita itu mengontrol emosi lah ya, bagaimana berdamai lah dengan situasi, bahwa ya udah. Nah kalau dulu si Manam Piring tuh kayak ngasih, dia kan ditinggal di Jakarta macet ya kan,
yeah.
Dan macet itu menguras emosi lah. Ada kasih contoh gitu, pulang kantor pasti macet, padahal itu adalah hal yang dijalani tiap hari. Sekarang dia lebih ke ngarahin, ya udah macet itu di luar kontrolnya dia. Tidak, yang menjadi kontrolnya dia adalah bagaimana untuk menyikapi bahwa oh ya ini macet, oh, aku bisa ambil dengerin podcast nih nambah ilmu gitu, atau aku bisa ambil baca buku nih nyambil gitu ya, macetnya panjang nih bisa dapat ilmu yang lain gitu sih. Lebih kayak gitu, gimana menyikapi hal dengan positif. Poinnya tuh pokoknya intinya ada hal-hal yang di luar kontrolnya kita, ada hal-hal yang menjadi kontrolnya kita, ya udah. Apalagi yang di luar kontrolnya kita, kita melakukan suatu hal misalnya, oh nanti ada yang ngomongin, ngatain misalnya, omongan orang itu di luar kontrolnya kita. Yang di dalam kontrolnya kita itu, yang di dalam kontrolnya kita adalah bagaimana kita nggak baper, atau bagaimana kita nggak terlalu pusingin omongan orang gitu.
Itu menarik bahwa bisa jadikan dalam katakanlah tadi ada komentar-komentar yang nggak bagus gitu ya, hate speech gitu. Bukankah hate speech itu adalah sebuah ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan?
Ya.
Nggak mungkin tiba-tiba orang komentar buruk terhadap diri kita. Pasti ada sesuatu yang kita lakukan dan ada orang-orang yang nggak suka begitu kan.
Iya.
Nah bagaimana itu dikatakan di luar kontrol kita, padahal kan itu adalah efek dari apa yang kita lakukan. Misalkan lagi tentang macet di Jakarta, kalau ada yang mengeluhkan macet di Jakarta, bisa jadi dia kasusnya adalah terlambat begitu kan, dia buru-buru terus ada macet, maka dia dia meluapkan emosinya terhadap sesuatu yang katanya tidak bisa dia kontrol, padahal kan sebenarnya dia bisa mengontrol waktu berangkat.
Nah itu
yang lebih pagi.
Nah itu loh maksudnya, yang menjadi kontrolnya kita adalah kita berangkat lebih pagi. Tapi ketika terjadi macet, itu bukan kontrolnya kita. Macet, kondisi macetnya udah, itu memang udah terjadi gitu.
Nah pandangan kalau yang seperti tadi kan seolah-olah kalau begitu tangkapan Mas adalah yang kita kontrol adalah apa yang menjadi sikap kita, apa yang menjadi perasaan kita.
Ya.
Tapi kan bisa juga kita mengkontrol apa yang orang-orang atau sekitar ini bisa memberikan efek buruk pada kita, sehingga itu bisa terhindarkan gitu.
Nah, ya lupa nih. Pokoknya itu yang pertama ya, yang pertama dari bukunya itu. Tapi bukunya nggak bercerita tentang itu aja. Di bab selanjutnya ada. Jadi kayak prepare diri kita untuk the worst sebenarnya yang. Ya. Jadi kayak kita persiapkan diri kita juga untuk misalnya menghindari hal-hal kayak gitu sebenarnya. Tapi ya lupa. Tapi yang paling yang ingat itu sih, karena itu yang menarik buatnya. Kalau nggak salahnya itu juga masuk setelah bab yang ini kan itu poin pertama. Nanti ada lagi poin selanjutnya. Soalnya itu masuk juga. Dia bilang gimana mempersiapkan diri kita untuk hal-hal kondisi tertentu. Dia juga bilang gimana mempersiapkan diri kita untuk kondisi worst misalnya. Jadi kita udah predik nih. Oh iya, ada kondisi seperti ini nanti. Bukan berarti kita berpikiran negatif, tapi predik kita udah begini. Dan gimana kita untuk sebelum itu mengurangi resiko gitu terjadinya. Kalau nggak salah ya lupa juga tuh kalau salah. Tapi yang paling ingat itu poinnya adalah poin bukunya kalau ingin pikir sih itu ya. Gimana untuk bernamai aja dengan emosi, dia lebih ke mengarahkan kita untuk nggak ke emosi. Karena zaman sekarang kan orang yang apalagi zaman sosial media ya. Kayaknya yang pikir sosial media tuh trigger banget lah buat orang jadi kayak gampang banget emosional sekarang. Bener gak sih? Jadi gak sebenarnya, hanya bagaimana dia bersikap di sosial media ya, cuma ya pikir tuh trigger, dan ketika di kehidupan sekarang, kehidupan nyatanya, ya itu jadi kayak udah, itu membentuk karakter gitu, membentuk karakter kita kayak temen-temen lah mungkin ya. Kayak misalnya lihat hal yang simple ya, misalnya orang ini jalan, ingat temennya tuh orang pakai jilbab tapi rambutnya kelihatan, dia marah. Maksudnya ngapain? Tapi ketika dia bersikap di sosial media juga gitu, yang lihat updatean orang apa yang salah komentar ya. Maksudnya ya begitulah. Enggak juga sih, ini judging sosial media nih artinya. Kayak tergantung orangnya juga. Tapi sosial media membuka peluang lebar untuk membangun karakter begitu. Kalau orang tidak tepat menyikapi bagaimana menggunakan sosial yang baik untuk menjadi lebih baik kayaknya gitu. Begitu. Nah itu sih inti buku ini kan, zaman sekarang tuh orang gampang marah, gampang baper, gampang tersinggung gitu ya. Buku ini tuh mencoba mengarahkan, ya udah ngapain gitu loh. Lebih kayak gitu sih.
Dia tuh sebenarnya dia mengajari lebih dalam, ada proses berpikir di situ.
Ya.
Jadi ya. Kita ngapain sih begini?
Ya,
kita apa ngapain sih begitu?
Ada
gitu kan?
Juga tentang kayaknya lupa. Kayak harus baca lagi sih buku Filosofi Keras itu kan setahun yang lalu ya baca. Ada proses berpikir juga gitu yang jadi nggak gampang marah. Jadi
ya.
Coba analisis lagi ada apa gitu. Nggak langsung yang marah. Gitu.
Emosi itu seringkali muncul sebelum logika.
Ya dia ada tertentu juga kan soalnya logika dan segala macam. Ya benar.
Dan itu kalau orang tidak terbiasa berpikir itu yang akan muncul emosinya dulu.
Yes. Yes,
dan itu banyak kejadian juga di kita juga. Bahwa kalau ada sesuatu apa yang sering kali muncul dulu adalah emosinya.
Bukan logikanya.
Karena memang dari kecil kita dididik begitu ya. Jadi tontonan di televisi misalkan, dia yang menyajikan sesuatu yang emosional, dia akan lebih laku daripada sesuatu yang lebih logis gitu. Misalkan misalkan banyak sekali juara-juara kompetisi di TV itu dikorek-korek lah background-backgroundnya, dicari sisi-sisi emosionalnya, karena dari situ orang akan tersentuh. Dan itu yang sebenarnya menjadi ladang eksploitasi bagi banyak orang.
Ya.
Ladang jualan istilahnya itu. Itu wajar. Maksudnya bukan wajar tuh menyetujui, tapi wajar itu mengiyakan bahwa itu ada.
Ya. Nah, yang baca dari buku ini ya. Dengan bukan berarti dia tidak meniadakan emosi ya, yang maksudnya adalah bagaimana beremosi secara tepat, ya, menggunakan emosi secara tepat. Nah, bukan dia mengarahkan kita untuk jadi tidak berempati ya buku ini. Enggak, dia juga ngajarin tentang empati juga, segala macam bersikap baik. Nah, intinya buku ini baik lah kalau menurut dia. Ini lupa sih, yang belum baca lagi harus baca lagi. Kayaknya filosofi terasnya dulu kali ya, biar lebih nyambung baca yang How to Be a Stoic-nya. Yang Massimo Pigliucci, karena ini kayak asalnya si jadi Manam Piring itu dia ngasih sagas buku-buku yang dia ngambil referensi dari mana gitu. Nah, salah satunya ini enggak ya rupanya. Kayak searching aja kemarin Stoic itu enggak salah ini deh, apalagi ya? Saneca apa segala macam enggak salah. Begitu.
Bahkan bukan penggiat apa filosofi seperti ini ya. Tapi Mas paham bahwa ada sesuatu itu yang harus memang direnungkan, dipikirkan dulu sebelum itu terjadi. Kalau dulu masuk sering merasa bahwa ini kok gini sih, ini kok gini, wah ini kurang, ini kurang itu, sering panikan, sering gelisah, sering apa begitu. Tapi lambat laun, mungkin karena terbiasa dilatih masalah kerjaan, jadi banyak deadline, banyak apa segala macam, akhirnya jadi kayak yang kalau bisa dijalani, kalau nggak bisa ya dicicil dulu semampunya. Jadi tidak ada yang namanya, kadang-kadang kita berekspektasi itu selesai tapi kemampuan kita tidak mampu melakukannya. Jadinya kita akan merasa gelisah sepanjang waktu itu. Kalau nggak selesai kita menyesali dan lain sebagainya. Padahal banyak sekali penyesalan itu yang sebenarnya tidak perlu. Kita tahu itu tidak akan selesai, tapi kita memaksakan diri meninggikan ekspektasi karena kita tidak tahu kemampuan kita, tidak tahu kapasitas kita. Tapi yang harus dikampanyekan sebenarnya adalah berpikir terhadap banyak hal, tidak cepat bereaksi. Karena lebih baik telat bereaksi daripada menyesali. Sesuatu yang tidak perlu, yang tidak berdampak pada, tidak ada dampak baiknya, seperti komentar-komentar buruk di sosial media segala macam. Komentar buruk seperti itu kan nggak ada manfaatnya sama sekali, baik itu terhadap perkara buruk maupun perkara, apalagi perkara baik ya. Katakanlah ada perampok segala macam, kita berkomentar buruk terhadapnya gitu, kita hujat segala macam, ada dampak positif nggak yang kita terima dari situ? Sebenarnya nggak ada juga. Apalagi kalau tujuannya itu sama. Filosofi teras itu berarti bisa untuk siapa saja ya?
Iya.
Karena dia cara pandang ya, terhadap satu masalah.
Iya.
Bisa dikontrol nggak? Maksudnya kamu bisa mengubahnya nggak? Kalau nggak bisa ya udah, itu bukan kuasa kita gitu. Jangan berpikir itu bahwa itu urusan kita gitu kan? Yang menjadi urusan kita aja yang kita pikirkan. Kalau kita seberangkan ke agama gitu ya, misalkan tentang rezeki, jodoh dan apa gitu, yang katakanlah rezeki ya, rezeki itu kan sesuatu yang ditanggung sama sang pencipta ya.
Nah,
itu kan berarti bukan urusan kita kan.
Uh-uh.
Nah, itu kalau misalkan kita terlalu memikirkan juga berarti kita menyalahi, katakanlah belum menerapkan filosofi teras ini sebaik mungkin sebenarnya.
Gini,
itu kan berarti, itu kan urusannya Tuhan.
Tapi bukan berarti jangan sampai salah kaprah bahwa tidak, kita orang yang tidak merespon gitu, orang yang tidak berempati ya. Maksudnya di sini adalah bukan berarti kita nggak berusaha juga gitu.
Ya.
Ini lebih ke kayak ya damai aja gitu. Maksudnya
tidak kita
memaksakan, iya maksudnya gitu. Lebih terkontrol emosinya.
Kita lakukan, kita kerjakan nah, bagian kita kan.
Iya.
Yang bukan bagian kita ya udah nggak usah kita pikirkan dalam-dalam gitu.
Bener. Nah, kayak yang dibilang tadi nih, dia bilang tadi apa? God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference, katanya. Jadi ya gitu.
Kalau kata dengar satu nasihat dari seseorang bahwa kita tuh dilarang untuk menanggung beban-beban apa yang tidak bisa kita kuasa, tidak dikuasakan pada kita. Misalkan kita mengajari orang tuh bisa kita kontrol, kita mau mengajari dia seperti apa, tapi pemahaman itu kan bukan milik kita, pemahaman itu kan datang dari dianya sendiri. Nah kalau kita mengajari orang, target kita adalah agar dia paham, ya akan membuat kita susah sendiri sebenarnya, karena kita menanggung apa yang seharusnya tidak kita tanggung. Kita ngajari sebaik mungkin, dia paham atau tidak, kita kembalikan lagi gitu kan?
Ya, seperti itu kayak correct.
Berarti nyaman dong kalau orang bisa menerapkan,
nah itu adalah
filosofi terasa.
Penerapannya ya nggak gampang kayaknya ya, bukan yang adalah hal yang harus di, namanya juga laku ya, laku dalam hidup. Jadi nggak yang ketika kita baca terus kita menjadi seorang stoa ya, nggak juga stoik gitu, nggak ya, ya itu butuh pembelajaran karena itu adalah bagaimana kita menyikapi ya. Kayak hidup ini akan terus ada-ada aja tuh hal-hal yang tidak menyenangkan, ada-ada aja tuh kita mungkin ketemu orang yang kita nggak suka lah, orang yang nggak suka sama kita, kondisi-kondisi yang tidak sesuai ekspektasi kita gitu. Sampai nanti gitu, hidup ini kan gitu ya, apa ya, ada aja terus pengalaman-pengalaman, nggak selalu yang menyenangkan kan. Nah makanya ini bagaimana sih seorang stoik menyikapi misalnya dikasih suatu kondisi. Kemarin ya ingat si Manampiring waktu orang lagi pemilu, nah sebelum pemilu dia udah bilang sebagai seorang stoik mari kita menempatkan diri kalau ya udah kita gunakan hak pilih kita gitu, kita memilih, tapi siapapun yang menang ya udah nggak usah marah gitu. Siapa yang menang terima, dia udah dari awal bilang gitu ya. Iya kan, sebagai seorang stoik kayak gitu, kita tuh cuma batas kita adalah memilih, sudah selesai, nggak perlu lah berantem gara pemilu kan. Nah kemarin dia sempat di bukunya juga bahas itu, karena udah lagi aura-aura pemilu, dia bahas orang malah berantem gara-gara pemilu kan, kenapa gitu.
Tapi katakanlah dalam pemilu itu ada kecurangan gitu, katakanlah ada yang bersaksi melihat dengan jelas itu ada kecurangan. Berarti itu pantas diributkan?
Tidak gitu.
Kenapa ya, tidak diributkan?
Kenapa diributkan?
Ada kecurangan di situ.
Ya maksud diributkan ini gimana? Berantem sama orang atau mengekspos?
Ya di blow up lah.
Blow up.
Di expose lah biar makanya, biar orang-orang tuh paham ada kecurangan di sini.
Nah, stoik itu kayaknya lebih pinter kan yang menggunakan logika ya. Jadi kalau seorang yang menggunakan logika pasti dia mikir dulu ini beneran kecurangan enggak, apa itu cuma itu dia sendiri yang berpikir seperti itu apa gimana. Kalau misalnya dia udah yakin bahwa oh iya nih ini kayaknya benar-benar kurang nih. Orang stoik itu kan orang yang menggunakan akal dan pintar ya, lapor ke ininya. Setelah itu ya sudah, itu hal yang bisa kita lakukan kan. Tidak perlu berlama-lama memikirkan hal yang tidak perlu menjadi tanggungan kita kan. Stoik itu mikirnya kayak gitu, gampang aja. Berlama-lama, maksudnya ketika misalnya ganti presiden, ganti apa, berpengaruh banget sama kita kah? Enggak juga kan. Maksudnya itu loh, maksudnya siapapun yang menang ya baik. Ketika kita dikasih hak pemilu, kita milih gitu. ketika ada curang ya udah lapor, sudah sebatas itu, nggak perlulah berantem di sosial media, nggak perlulah jadi misalnya kita punya teman jadinya kita bermusuhan.
Kapan filosofi ini tidak bisa dipakai?
Nggak tahu, soalnya sih bilang ini filosofi yang harus dipakai aja terus.
Kalau misalkan dalam suatu keadaan di suatu negara yang dijajah begitu katakanlah ya, di zaman dulu ada negara yang dijajah. Kadang-kadang kalau menggunakan filosofi yang adem ayem begitu, katakanlah Belanda VOC menguasai Jawa begitu, mereka bikin aturan dong, segala macam. Artinya kita tunduk dong, kita tidak akan memberontak sama mereka dong.
Iya loh.
Nah bagaimana untuk mengubah nasib revolusi yang seperti itu kalau menggunakan prinsip stoa begitu. Itu kan sesuatu yang di luar akal sehat kan sebenarnya.
Kok di luar akal sehat?
Maksudnya kalau misalkan kita ngapain sih beradu.
Bukan berarti stoa itu apatis ya, yang ya. Dia tidak apatis. Dia itu cuma paham batasan apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan, itu maksudnya.
Bagaimana menimbang itu?
Nah,
sesuatu yang
makanya dia bilang Tuhan grant me apa tadi dia bilang serenity to accept that something I cannot change and courage to the things that I can change, katanya kan, and give me apa namanya wisdom to know the difference, katanya kan gitu. Nah itu sih
itu masih abu-abu di situ,
bukan abu-abu, maksudnya ya itu
berbasis stoa, keyakinan dia.
Stoa itu kebijaksanaan. Kita memilih mana sih, mana yang bisa kita ubah, mana yang harusnya kita rubah nih gitu. Mana seharusnya yang kita ikhlaskan bahwa itu ya udah itu di luar ininya kita. Ini bisa dirubah nih, berusaha. Bukan berarti orang stoa itu orang pasrahan ya, yang ya. Bukan berarti orang yang tidak ada usaha, tidak berjuang, bukan gitu. Tapi berarti, emang kayaknya pada salah tangkap juga orang tentang stoa itu.
Pertimbangan stoa itu tergantung juga pada kecerdasan masing-masing individu ya. Untuk menimbang mana yang bisa, mana yang enggak. Katakanlah
kebijaksanaan.
Iya, katakanlah.
Kenapa?
Katakanlah kemarin ada kasus asap di Sumatera gitu kan, di Riau gitu kan. Ya ini tidak bisa kita.
Know your place misalnya. Kamu tuh siapa misalnya? Rakyat. Rakyat bisanya apa? Sejauh apa? Maksudnya?
Nah itu untuk mengetahui sejauh apa itu dari mana? Based on apa?
Tahu posisi kamu saja ya. Misalnya nih, ini adalah ibu rumah tangga misalnya. Ini bisa lakukan apa? Ya udah, yang bisa dilakukan untuk mencegah misalnya asap ini masuk ke rumah. Ya udah, sebatas itu. Bukan berarti kita nggak boleh marah ya. Ya namanya kondisi gitu pasti marah ya. Cuma adalah kondisi kita gimana kita bisa menyikapinya dengan bijaksana. Tapi kalau marah-marah, ya kalau ini kayak kalau nggak salah ini kalau asap atau mati lampu tuh jarang deh marah-marah karena. Yang ngapain juga yang marah-marah? Emang yang marah-marah itu hidup lampunya enggak? Ketika yang marah-marah asapnya hilang? Enggak. Itu maksudnya kita menghabiskan porsi energi kita untuk hal yang enggak guna kan? Hal yang bisa kita lakukan apa sih kalau misalnya asap? Oh ya udah. Misalnya ada orang-orang yang kasih tumbuhan-tumbuhan dalam rumah, ada yang beli misalnya apa? Purifier gitu. Tahu batasan. Maksudnya orang yang bisa melakukan lebih itu mungkinnya cuma LSM gitu kan ya. Pemerintah, kita bisa apa? Mungkin demo. Ya udah kalau ikut demo gitu. Cuma yang sebatas itu, nggak marah-marahnya itu loh.
Maksud Mas tadi bukan soal marah-marah dan tidaknya.
Ini kan dia lebih ke gimana menyikapi, nggak tahu ya. Coba. Ini kalau mah
Sebelum ini kan Mas juga nggak tahu bahwa ada rekayasa hujan kan.
Ya.
Sebelum ada di yang terjadi di Riau itu kan, yang terakhir kemarin. Nah, mungkin beberapa orang yang tidak tahu teknologi itu, ada asap begini, gimana bisa, katakanlah pemerintah tidak tahu informasi yang seperti itu, tidak punya teknologi yang seperti itu kan.
Yang, emangnya sayang kalau jadi masyarakat biasa, iya banget gitu, datang ke pemerintahan, Pak, ini loh ada teknologi namanya hujan, enggak kan?
Itu bisa dilakukan.
Mas kalau jadi masyarakat biasa melakukannya enggak?
Loh, kalau Mas punya suara dan mungkin didengar orang, didengar pemerintah, katakanlah itu Mas profesor di suatu guru besar begitu.
Nah, kita sekarang memposisikan dirinya sekarang jadi orang apa dulu ya bilang. Makanya itu. Bilang toa itu tergantung kapasitas kita apa juga. Kalau ini nih anak masyarakat biasa yang penting menanggapi poin, asap misalnya.
Poin mas tadi sebenarnya adalah menimbang mana yang bisa, mana yang tidak. Itu benar. Kan berdasarkan siapa kita.
Iya.
Itu didasarkan pada apa?
Didasarkan pada apanya?
Didasarkan pada keyakinan atau kemampuan? Virus corona. Virus corona masuk ya. Indonesia tidak punya informasi apapun sebelumnya.
Kemampuan enggak
ya? Indonesia belum mampu kan seperti itu. Nah, itu basisnya itu adalah keyakinan bahwa aku bisa nih bikin serum untuk antivirusnya, katakanlah begitu. Atau aku belum punya kemampuan di sini nih, berarti ini di luar kemampuanku.
Iya.
Di luar kontrolku.
Iya.
Padahal dia adalah ahli patologi misalkan.
Saya yang blunder nih kayaknya nih.
Gimana?
Saya yang blunder kayaknya. Jangan terlalu jauh yang lihatnya itu adalah ini kan adalah perilaku hidup yang kita jalani gitu. Jadi enggak usah terlalu kemana-mana.
Poinnya mas tadi sebenarnya itu
adalah diposisikan pada diri sendiri ya.
Itu memilah ini yang bisa dikontrol dan tidak itu berdasarkan apa?
Berdasarkan situasi kita ya. Si
keyakinan.
A, tidak bukan keyakinan, kapasitasnya. Keyakinan dan kemampuan itu ya nggak usah ngomong itu, karena kita kan nggak tahu ya. Intention orang masing-masing kan nggak tahu, maka dibalikin lagi ke orangnya, kapasitasnya apa gitu. Oh ini. Ini nggak salah nggak sih?
Kenapa?
Bingung juga ya lama-lama mas ngarainnya kemana-mana soalnya. Ini membingungkan. Padahal itu simpel aja sebenarnya ya.
Mas sebenarnya pengen memformatkan bahwa apa yang harus kita lakukan segala macam itu berdasarkan kemampuan kita. Kita mampu atau tidak. Atau berdasarkan keyakinan kita.
You just go too far from the definition. You just go too far from the root of the problem, bukan problem sih.
Mas cuma pengen masuk lebih dalam bahwa apa yang kita kontrol dan yang tidak bisa kita kontrol, intinya kan di situ sebenarnya. Kalau orang sudah sadar apa yang dia kontrol dan yang tidak dia kontrol, dia akan merasa tenang kan.
Ya.
Yang bisa dia kontrol dia akan usahakan yang terbaik. Yang tidak bisa dia kontrol dia akan abaikan itu.
Nah, terus
iya kan?
Kenapa sampai kemana-mana tadi?
Nah, yang bisa di sini kemampuan untuk mengkontrol dan tidak bisa dia kontrol itu didasarkan pada apa?
Mas mau jawaban apa sebenarnya?
Apakah itu berdasarkan keyakinan dia bahwa aku yakin nih bisa ngontrol ini nih? Oh ini nggak bisa aku kontrol?
Ya, you make it difficult, tapi ini cuma simple doang. Mas itu salah ya bilang, mas tuh bulat nih. Mas tuh memutarkan sehingga kita jauh ke pengertian sederhananya. Ini perhatiin mas sering gitu tuh.
Sederhananya adalah.
Mas bulat emang ya.
Sederhananya adalah apa?
Apa
tadi?
Sederhananya adalah ya udah. Ini cuma perilaku hidup bagaimana kita menyikapi suatu masalah. Apa yang bisa dikontrol di dalam kontrolnya kita dan di luar kontrolnya kita. Entah. Kondisi tidak menyenangkan misalnya ya. Nah kalau mas tadi mau contoh kasih langsung ke example aja lah. Coba misalnya mas mau kayak mau pertanyaan tadi coba example misalnya tadi mas bilang. Contohnya. Mas kayaknya.
Contohnya ya. Kita bahas. Dari sesuatu yang kita ketemu sehari-hari aja.
Misalnya.
Misalkan ada tugas kerjaan. Itu tugas kerjanya tuh berat. Itu bisa dikontrol nggak?
Nggak
bisa dikontrol.
Cuma dikerjakan aja.
Berarti tidak usah dipikirkan.
Nggak dipikirkan.
Kan tidak bisa dikontrol. Yang tidak bisa dikontrol apa? Kan maksudnya bisa jadi tuh gini, ada sesuatu tanggung jawab yang kita terima. Mungkin mas mungkin Mas sudah terlalu kemana-mana.
Tapi
ini sesuatu pertanyaan Mas yang masih belum ketemu jawabannya.
Ah, gimana?
Jadi katakanlah kita dapat tugas yang besar begitu kan? Nah, di situ kita tidak bisa menolaknya kasusnya, ya kan?
Ya.
Kita harus bersikap apa?
Yang ngerjain lah, dikerjain.
Kalau ternyata itu is too big for us, itu terlalu, katakanlah terlalu mendadak, terlalu besar, dan terlalu rumit untuk diselesaikan.
Ya.
Apakah kita akan panik? Ataukah kita akan, oh ya sudah, ini di luar kuasaku. Aku nggak bisa ngerjain ini. Ini di luar kemampuanku nih. Ataukah, oh, ini bisa dikontrol nih. Bisa diselesaikan nggak nih? Nek, itu pendapat yang seperti itu didasarkan pada apa? Apakah ini pasti bisa nih? Atau katakanlah keluar dari pertanyaan yang tadi saya yang bilang itu bulat ya. Tapi kalau ada kasus yang seperti itu, sikap kita panik atau tidak?
Sebagai seorang stoik,
ya,
toak.
Ya.
Nggak panik, jangan panik.
Apakah kita akan khawatir?
Iya. Sebagai seorang stoik, harusnya tidak khawatir. Bukan tidak khawatir, bagaimana menempatkan diri supaya tidak khawatir. Yang dikerjain.
Dikerjain tanpa ada khawatir?
Ya enggak juga.
Ini kasus yang kejadian di semua orang. Ini kasus di kejadian semua orang.
Ya, benar.
Artinya ini valid masalahnya.
Ya.
Kalau ada kondisi yang seperti itu, apa yang dilakukan stoa? Apakah dia akan bilang, oh ya sudah, gitu. Ini nggak bisa dikerjakan? Ataukah bilang, oh ini bisa dikerjakan?
Ya, ya
padahal dia tidak mampu.
Dia tidak mampu kondisinya.
Katakanlah, tadi kan Mas bilang, bahwa ada suatu pekerjaan yang mendadak, dia sulit dikerjakan, dan dia harus cepat diselesaikan.
Tapi itu harus dikerjakan.
Harus dikerjakan, karena itu dari atasan. Katakanlah begitu. Itu apa yang dilakukan stoa?
Ya sharing dulu sama atasannya. Saya nggak bisa sendiri, bantulah teman-teman yang lain misalnya. Ini sulit kalau sendiri misalnya. Saya nggak mau dikasih kerjaan ini kalau sendiri misalnya. Atasannya bilang, ya udah kamu kerjain lah semampu yang dia bisa. Oke, saya akan mengerjakan semampu saya, Bu. Tapi saya dari awal udah bilang ini pekerjaannya dadakan. Tapi selama ini kalau dikasih kerjaan kayak gitu ya ini kerjain. Mana ada.
itu sebenarnya poinnya Mbak tuh. Ada Mas mau menyindir sesuatu gitu.
There's no such a thing like dadakan. Dadakan adalah makanan sehari-hari.
Nah, kan semua orang melihat yang seperti itu kan. Dan tapi banyak orang yang mengeluh terhadap sesuatu yang seperti itu.
Ya itu makanya.
Nah, itu solusinya apa? Dari seorang stoik itu apa? Biar semua orang ini paham bahwa yang harus dilakukan ketika menemui hal tersebut adalah
enggak master. Ya mengontrol emosinya. Ya udah enggak usah marah-marah, dikerjain aja.
Enggak usah emosi ya.
Iya. Itu benarnya. Cuma kan dibilang adalah ini filosofi ini kan adalah pembelajaran ya. Kalau mau menjalankan hidup sebagai seorang stoik, kita enggak mendadak jadi orang stoik ya. Kita enggak mendadak jadi orang yang langsung tenang gitu ya.
Oh.
Ini adalah jalan hidup yang harus dijalani. Itu praktis dan itu harus dilakukan terus dan setiap problem yang ada itu udah kayak. Jadi kalau di Facebook tuh ada kayak grupnya. Jadi kan orang nanya nih dia ada lagi ada problem apa. Sebagai seorang stoik, misal dikasih hadapan ini, misal ditanya gitu sih yang kayak tadi. Kira-kira teman-teman bagaimana menyikapinya gitu. Oh, udah mau habis. Jadi itu kayak banyak sih dulu si Manampiring juga dia punya grupnya Toal Indonesia. Dia juga suka ngasih lempar-lemparan pertanyaan gitu. Sebagai seorang stoik nih kita dihadapkan kondisi gini-gini, gimana cara ngadapinnya? Gimana cara kita menyikapinya? Itu enggak yang ketika kita belajar, kita baca, dan kita itu selantas belajar tentang stoik itu selantas kita menjadi seorang stoik gitu, enggak. That's not as easy like that. Makanya dikasih
Mas paham, Mas paham ya sebenarnya.
Pelajaran hidup, jalan hidupnya.
Iya.
Sama kayak mau jadi Buddha gitu ya. Nah, ini dia bilang buku ini, filosofi ini lebih, dia bilang di pengantarnya itu pertanyaan tentang hidup itu adalah pertanyaan semua orang. Nah, itu pertanyaan semua agama, itu pertanyaan semua filosofi, itu pertanyaan semua sekulah ras gitu. Mungkin akan ada, karena itu pertanyaan ini, pertanyaan semua orang, mungkin akan ada kesamaan-kesamaan. Misalnya kalau agama kita, ada agama Islam, Kristen, misalnya ya, Yahudi, itu mungkin akan ada kesamaannya, memahaminya gitu, menyikapinya, bagaimana berlaku yang baik gitu ya, mencari ketenangan kan. Kan orang-orang di dunia ini sebenarnya ujung-ujungnya yang cari itu adalah gimana sih hidup itu harusnya baiknya dijalankan gitu ya, gimana sih menjalani hidup gitu. Nah, bukan itu awalnya bilang gitu ya. Terus sama dia bilang juga ada yang arahnya ke agama, bisa jadi arahnya ke filosofi gitu ya. Nah, dia ini lebih ke filosofi, tapi dia bilang dia lebih mengarah ke Buddha. Buddha kan bukan agama kan, Buddha juga jalan hidup kan. Nah, dia bilang dia ini lebih ke Buddha lah kalau misalnya dilihat dari yang lain-lain.
Kita tidak bisa mengklaim bahwa ini tuh lebih dekat ke Buddha dan lain sebagainya.
Ini dia yang bilangnya, not claim, I'm not claim.
Oh, okay.
Bukunya yang bilang.
Jadi penulis yang mengklaim begitu ya?
Iya, itu pengantarnya yang bilang. Dia bilang begitu, dia lebih ke Buddha.
Sebenarnya ada suatu makalah begitu. Mengapa Nabi Ibrahim itu disebut sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah? Itu dari tiga poin, salah satunya adalah tidak mengkhawatirkan apa yang telah ditanggung terhadap Nabi Ibrahim tentang rezeki misalkan. Itu salah satu contohnya. Jadi tidak mengkhawatirkan apapun yang itu sudah ditanggung, yang belum ditanggung itu yang dikhawatirkan. Jadi secara bahasa yang berbeda itu memiliki inti yang sama, bahwa yang bukan urusan kita nggak usah terlalu dipikirkan, nggak usah terlalu dikhawatirkan gitu. Yang menjadi, kita kan memainkan peran kita masing-masing ya.
Wow, lama juga kita ngobrolnya, kayak lagi teleponan waktu pacaran ya. Pacaran kan?
Enggak.
Pacaran kan?
Enggak.
Ya kan? Enggak pacaran tapi teleponan sampai malam.
Masa ya?
Iya. 2 jam, 3 jam enggak pacaran akunya. Emang enggak sih.
Balik lagi ke ke filosofinya.
Yang
break dulu ya.
Break dulu ya. I'll see you on the next topic. Bye.